Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Փաշինյան Պուտին հանդիպում Կրեմլում, անլուծելի խնդիրներ չկան, դրամփակ բանակցություններից առաջ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը. Մեղադրանքի առաջադրվել խորհրդանի նախկին խոսնակ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։
Նրա նկատմամբ քրեական գործընթացը կես բաղուց հավստեց։
Բացառիկ հարցազրույց իմ քայլադաշնքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի հետ։
Այո, սեմուժել գոյություն ունեն, և այո, մենք միասին դուրս ենք եկել փողոց, հենց այդ սև ուժերի դեմ։
Արժեքների հեղափոխության գործով ազատ ազրկված Շանթ Հարությունյանի ասուլիսը Կալանավայրից։
Միևնույն մենք պահանջում ենք արդարացում, մենք ավելի շուտ նկատի ունենք արդարադատություն։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Մոսկվայում ժամեր առաջ կայացել է Վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ քննարկվել են ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման առանցքային հարցերը, ինչպես նաև համագործակցությունը Եվրասիական տարածքում, մասնավորապես ԵԱՏՄ-ում և ՀԱՊԿ-ում։ Դրամփակ բանակցություններից առաջ Փաշինյանը նշել է, որ կան խնդիրներ, միաժամանակ վստահություն հայտնել, որ դրանք անլուծելի չեն։ Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին նշել է, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները գնալով զարգանում են բոլոր ոլորտներում, ընդգծելով Գազպրոմը Երևանին գազ է մատակարարում աշխարհում ամենացածր գնով։ Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ հանդիպման, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսական և սիրիական բանակը լայնամասշտաբ ավիահարվածներ են հասցրել Իդլիբ նահանգին, որը ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքներից մեկն է։ Նախնական տեղեկություններով ինքնաթիռները մի քանի տասնյակ ռումբեր են նետել, մահացել է առնվազն 4 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 2 երեխա, հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները հղումանելով դիտորդական կազմակերպություններին։ Ըստ լրատվամիջոցների, սա ամենահզոր օդային հարձակումն է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, որն իրագործվում է սիրիական ճգնաժամի հարցով Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների միջև 3 Թեհրանում կայացած բանակցություններից հետո։ Արևմտյան երկրները մտավախությունն են, որ Մոսկվան և Դամասկոսը կարող են Իդլիբում քիմիական զենք գործածել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ պնդում է, թե ահաբեկիչներն են մտադիր սադրանքների դիմել, քիմիական զենք կիրառելով խաղաղ բնակցության դեմ։ Ռուսաստանում կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ վաղը ծրագրված զանգվածային ցույցերից առաջ Google-ը արգելափակել է դրանց մասին YouTube-ում տեղադրված վճարովի գովազդային հոլովակները։ Ցույցը նախաձեռնած Ալեքսեյ Նավալնու համախոհները պնդում են, որ ամերիկյան ընկերությունն այդ քալին գնացել է Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջով։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խնդրել էր հեռացնել գովազդները, պնդելով, թե այսօր Ռուսաստանում լրության օր է, վաղը կայանալի կտրություններից առաջ։ Նույն պահանջով Google-ին են դիմել նաև Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը, հակամենաշնորհային դաշնային ծառայությունն ու Ռոսկոմնադզորը։ Նավալնու աջակիցները միջդեռ պնդում են, որ վաղը նախատեսված ցույցերը ընտրությունների հետ որևէ կապ չունեն։ Ցույցերից առաջ իրավապահները ձերբակալել են Նավալնու տասնյակ աջակիցների։ Ինքը ընդդիմադիր գործիչը օգոստոսի վերջից 30-օրյա վարչական կալանքի տակ է զանգվածային միջոցառումների մասին օրենքը խախտելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման ելույթ ունենալով Իլինոյսի համալսարանում քննադատել է իր հետնորդին Դոնալդ Թրամփին, պնդելով, թե այժմ ամերիկյան հասարակությունում աճում են պառակտումն ու ծայրահեղական տրամադրությունները։ Գործող նախագահը արձագանքելով այդ քննադատություններին զանձրալի է որակել Օբամայի ելույթը։ «Ես նայեցի, բայց քունը ստարավ», ասել է Թրամփը։ Երկու առաջնորդներն այժմ մասնակցում են կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քարոզարշավին։ Նոյեմբերի 6-ին նախատեսված այդ քվեարկությամբ ներկայացուների տան ողջ կազմը կփոխվի Սենատի մի մասը։ Նիդերլանդների ոստիկանությունը որոնում է հայ երկու անչափահասներին Լիլիին և Հովիկին, որոնք թաքնվել են իշխանություններից այսօր նախատեսված արտաքսումից խուսափելու համար։ Արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է, թե պատանիները իրենց ապաստան տված ընտանիքից անհետացել են այս գիշեր Ամստերդամի դատարանի որոշումից մի քանի ժամ անց, որը վերջնականապես մերժել էր նրանց Նիդերլանդերում օրինական կարգավիճակ ստանալու դիմումը։ Դատարանը որոշել էր, որ Հայաստանը անվտանգ երկիր է, և երեխաները պետք է արտաքսվեն միանալու մորը, որն անցած տարի էր վտարվել և այժմ ապրում է Հայաստանում։ Հարազատներն ու փաստաբանները միջդեռ պնդում են, թե երեխաները Նիդերլանդներ են եկել 10 տարի առաջ Ռուսաստանից, երբեք չեն ապրել Հայաստանում, չգիտեն լեզուն և խնդիրներ կունենան ինտեգրման հարցում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանել է Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպի ամսվա վերջին նախատեսված հանրաքվեից առաջ։ Սեպտեմբերի 30-ին տեղում քվեարկության է դրվելու հարցը, թե արդյոք երկրի բնակիչները կողմ են անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը, և ընդունում են արդյոք Մակեդոնիայի անվանափոխության հարցով Հունաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Տարիներ առաջ տարիներ շարունակված բանակցություններից հետո ամիսներ առաջ Աթենքն ու Սկոպիան հայտարարեցին, թե փոխհամաձայնության են եկել ըստ որի Մակեդոնիան կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Այս տարաձայնության պատճառով Աթենքը տասնամյակների վերարգելափակում էր Սկոպիեի անդամակցությունը եվրոպական կառույցներին, պնդելով, թե դա կարող է տարածքային հավակնություններ առաջացնել Հունաստանի համանուն շրջանի հանդեպ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am-ում։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես ժամեր առաջ Մոսկվայում կայացավ Փաշինյան-Պուտին արդեն երրորդ հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետն այս անգամ Մոսկվա էր մեկնել երկկողմ հարաբերություններում նկատվող որոշակի լարվածության ֆոնին։ Այդից առաջ Կրեմլը մի քանի անգամ խախտել էր հայաստանյան հեղափոխության օրերին որդեգրած լռությունն ու արտգործնախարարի մակարդակով հայտարարել. Մտահոգված են, որ դաշնակից երկրում ներքաղաքական իրավիճակը շարունակում է եռալ, հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձություններ։ Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը բանակցություններից առաջ հաղորդել էր, կուտակվել են մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ իրենք ակնկալում են անկեղծ և լուրջ երկխոսություն։ Ի վերջո, ինչով է այն ավարտվել, լսենք Ազա Բաբայանին, այսօր առավոտից Մոսկվայում հետևում է Փաշինյանի այցին։
Ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական խնդիրն է բացել այն ամբողջ ներուժը, որ արկա է մեր
հարաբերությունում։
Անշուշտ մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ, սակայն կարծում եմ, որ պետք չէ կանգառնել։ Հատկապես մեծը մեր ներուժը քաղաքական, տնտեսական և ռազմատեխնիկական հարաբերությունների ոլորտում։
Ի պոլիտիկական отношении, ի էկոնոմիկական отношении, ի
այսօր Հայաստանի նախագահի հանդիպումը հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոսկվայում այսօր կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը, և սա Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի երրորդ հանդիպումն էր Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նախ ասեմ, որ Փաշինյանը հանդիպումը սկսելիս հույս է հայտնել, որ երկու երկրների հարաբերությունները կառուցվելու են ներքին գործերի չմիջամտելու սկզբունքի հիման վրա։
Նա պրինցիպի не вмешательство внутренние дела друг друга։
Եվ սա Հայաստանի վարչապետի այն հայտարարությունն է, որ առանձնացրել են նույնիսկ ռուսական ստրատամիջոցները, հաստորեն շեշտադրում են Արել Փաշինյանի հենց այդ հայտարարության վրա։
Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов։
Փաշինյանի խոսքով Մոսկվայի և Երևանի միջև այսօր արկա են որոշ խնդիրներ, սակայն Հայաստանի վարչապետը հույս է հայտնել Պուտինի հետ հանդիպմանը, որ այսօրվա բանակցությունների հարցումներում այդ խնդիրների մեծ մասը կկարգավորվեն։ Նրա խոսքով, չնայած երկու երկրների լրատվամիջոցներում օրենտեսական այդ տրամադրություններին, հրապարակումներին, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործակցությունը զարգանում է դինամիկ։
Я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно.
Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին այդ հանդիպումը սկսելիս հայտարարել է, որ պատրաստ է քննարկել բոլոր հարցերը, եւ ընդգծել է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգանում են, եւ որ Ռուսաստանի ներդրումները Հայաստանի տնտեսություն ամենամեծն են։ Ընդգծել են Պուտինը, որ Ռուսաստանը Հայաստանին գազը վաճառում է էժան գնով $150. Իհարկե, հանդիպման մեծ մասն անցել է առանց լրագրողների, և հանդիպման այդ փակ հատվածում հավանաբար հենց քննարկվել են բոլոր այն հարցերը, որ այսօր տարաձայնությունների պատճառ են դարձել Ռուսաստանի և Մոսկվայի միջև։ Հանդիպումը Պուտինի հետ մեկ ժամից ավել է տևել, այն արդեն ավարտվել է, և մոսկովյան այդ օրակարգում է նաև հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ավելի ճիշտ գործարարների հետ, Արարատ պարկ Հայաց հյուրանոցում, և այսօր երեկոյան վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը վերադառնալու է Երևան։
Եթե Վլադիմիր Պուտինի հետ դրմփակ բանակցություններից հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրառում է արել, պնդելով, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլուն են, չկա ոչ մի պրոբլեմ, ոչ մի ուղղությամբ։ Ազա Բաբայանը Մոսկվայում հետևում է հայ համայնքի հետ նրա հանդիպմանը, քիչ անց նրա հետ ուղիղ կապ կհաստատենք հեռախոսով։ Ինչ Ինչպես նշեցինք, վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվա է մեկնել երկողմ հարաբերություններում նկատվող որոշակի լարվածության ֆոնին։ Անցած ամիս նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու պաշտպանության նախկին փոխնախարար, այժմ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին առաջադրված մեղադրանքներից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարը մի կողմ թողնելով դիվանագիտական բառապաշարը պնդեց, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են նախկին իշխանությունների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ չիրականացնելու Փաշինյանի կառավարության խոստումներին։ Հատկանշական է, որ այս հայտարարությունից հետո այսօր Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցին զուգահեռ Երևանում հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնեց, թե մեղադրանքի առաջադրվել նախկին վարչապետ Խորհրդանի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին։ Ի տարբերություն մյուս բարձրաստիճանների, սակայն այս գործը կապ չունի մարտի 1-ի կամ սահմանադրական կարգի տապալման հետ։ Մանրամասներն ու Աբրահամյանի հայտարարությունները Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Facebook-յան գրառման միջոցով հայտնել է, որ հատուկ քնչական ծառայությունում իրեն մեղադրանք են առաջադրել եւ երկրից չհեռանալու մասին ստորագրություն վերցրել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան հաստատեցին, որ Աբրահամյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու եւ ձեռնարկատիրական գործնեությանն ապօրինի մասնակցելու համար։ Քնչական ծառայությունից հրաժարվեցին քրեական գործի հետ կապված այլ մանրամասներ հայտնել, նշելով միայն, որ մեղադրանքի համար ունեն բավարար ապացույցներ։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 30-ին քնչական կոմիտեն հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Արարատի նախկին մարզպետ Ալիք Սարգսյանի կողմից լիազորություններն անցնելու, խարդախություն կատարելու առերևույթ դեպքերի վերաբերյալ։ Քրեական գործի շրջանակներում պարզվել էր, որ դեռ 2000 թվականին հիմնադրված ավազահատիկ ընկերությունը Արարատի մարզում զբաղվել է հանքարդյունաբերությամբ, ներգրավելով վարկային միջոցներ, կատարել է շուրջ 80 000 դոլարի ներդրում, սակայն 2008 թվականին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ստեղծել են արհեստական խոչընդոտներ, պահանջելով ընկերության բաժնետոմսերի 60%-ը, նշելով, որ հակառակ պարագայում հանքերը չեն շահագործվի, ընդ որում բաժնամասերի 60%-ը պահանջել են ձևակերպել երկու տարբեր անձանց անունով, յուրաքանչյուրին 30%։ Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու և ձեռնարկատիրական գործնեությանն ապօրինի մասնակցելու մեջ մեղադրվող Հովիկ Աբրահամյանն իր Facebook-յան հատուկ քնչական ծառայության հարուցած ըստ իրեն շինծու քրեական գործը կապել է սեպտեմբերի 4-ին կայքերից մեկին տված իր հարցազրույցում իշխանությունների գործելավոճը քննադատելու հետ։ Զավեշտալի է, երբ ոչ ականջահաճո հարցազրույցից հետո մարդուն հրավիրում են ՀԿՑ, ակնհայտ կեղծ մեղադրանք առաջադրում, նպատակ ունենալով լրացնել ցանկացած այլակարծություն, գրել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հակադարձում է նախկին պաշտոնյայի պնդումներին, թե մեղադրանքն անհիմն է եւ փորձ արվում ճնշել իր ազատ խոսքը։
Հովիկ Աբրահամյանի կարողությունները ունեցված սարերի վրա կառուցված առանձնատները եւ մոնումենտի յուրահատուկ առանձնատունը ցույց տալիս նրա հարստությունն ունեցվածքը, որը բնականաբար իր քրտինքով չէր աշխատել։ Բազմիցս Արարատի մարզում ականատես են եղել գյուղացիների դժվողությանը, թե ինչպես են նրանք զրկված, ջրել իրենց այգիները, թե ինչպես է այդ ամենի չէ Հովիկ Աբրահամյանի ձկներին ու լճերին ու չգիտեմ ինչերին տրվում, այդ մարդկանց ինչպես էին նսեմացնում ու ստորացնում Արարատի մարզում, այնպես որ նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցելը դեռ պետք է զբաղվի հարուցել։
Նախկին վարչապետը խոսել է նաև ավելի վաղ հարուցված քրեական գործի մասին, որի շրջանակներում կալանավորված է իր եղբայր Հենրիկ Աբրահամյանը։ Մոտ 1 ամիս առաջ մի խումբ դիմակավորված անձինք իբր օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ներխուժեցին ինձ եւ ազգականներից պատկանող բնակարաններ եւ շինություններ, ոչ իմփաստացի բնակության եւ ոչ էլ հաշվառման վայրերում իրականացված խուզարկության արդյունքում որևէ անօրինական առարկա չհայտնաբերվեց։ Սակայն չնայած դրան իրավապաններն արգրավեցին իմազնագիրը, կոպտորեն խախտելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, գրել է Հովիկ Աբրահամյանն ու շարունակել. «Խուզարկություն կատարվեց Մղչյանի մեխանիկական գործարանի տարածքում եւ նախ հրապարակայնորեն փորձ արվեց տարածքը կապել իմ անվան հետ, իսկ այդուհետ այդ տարածքում հայտնաբերված զենքերը կապել մարտի 1-ի հետ. Ակնհայտ է, որ փաստերի նման շղթայական խեղաթյուրման թիրախը ես էի», նշել է Հովիկ Աբրահամյանը, շեշտելով, որ առայսօր հրապարակված չեն զենքի փորձաքննության արդյունքները։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանն ասացին, որ փորձաքննությունը դեռևս չի ավարտվել եւ արդյունքները պատրաստ չեն։ Հիշեցնենք, մեկ ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն իրականացրեց եւ մեծ քանակությամբ զենք եւ ռազմամթերք հայտնաբերեց Արարատի մարզի Մղջյանի նախկին մեխանիկավերանորոգման գործարանում, որն ըստ իրավապահների փաստաթիվ պատկանում է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, բայց գրանցված է Ամբիկ Գևորքյանի անվամբ։ Խուզարկությունից հետո ձերբակալվեցին այդ պահին տարածքում գտնվող Ամբիկ Գևորքյանն ու Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենդիկ Աբրահամյանը, վերջինս ավելի ուշ կալանավորվեց։ Այս պահին նպատակահարմար չհամարելով ավելին ասել և խոստանալով մանրամասներ ներկայացնել հետագայում, Հովիկ Աբրահամյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Առայժմ արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող մարդավորսը ազատ խոսքի ու այլակարտության ճնշման ուղղված գործողությունները լավ հանգրվան չեն ունենալու»։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Մոսկվա, ինչպես նշեցի մոտ 2 ժամ առաջ Մոսկվայի կենտրոնում սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը տեղի հայ համայնքի հետ եւ տեղում աշխատում է Ազա Բաբայանը։ Ազա, Փաշինյանի այս այցի շուրջ կուտակված հարցերն ու ակնկալիքները բավական մեծ էին, մինչ այժմ տրված պաշտոնական տեղեկատվությունը բավական սուղ է։ Արդյոք այս հավաքին բացվել են որոշ փակագծեր, կա արդյոք հավելյալ տեղեկատվություն բանակցությունների մասին։
Այո, հեղինե, իր հանդիպումը հայ գործարարների հետ Հայաստանի վարչապետ սկսեց հենց Պուտինի հետ բանակցություններից, Պուտինի հետ հանդիպումից և հայտարարեց, որ այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններն ավելի լավ են, քան երբևէ եղել են, և որ քննարկել է Պուտինի հետ բացարձակապես բոլոր հարցերը և բոլոր խնդիրները կարգավորվել են, եւ որևէ խնդիր այսօր ռուսական հարաբերություններում չկա, այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի վարչապետը։ Իհարկե դետալներ չներկայացրեց, բայց հետաքրքիր մի հայտարարություն էլ արեց Պուտինի հետ կապված, երբ պատասխանում էր հայ գործարարներից մեկի հարցին, բիզնեսի վերաբերող հարցին, Փաշինյանը ասաց, որ ինքը Պուտինի հետ է նույնիսկ քննարկել այն հարցը, որ այսօր շատ է խոսվում այն մասին, որ իբր թե Ռուսաստանի իշխանությունները հայ գործարարներին թույլ չեն տալիս ներդրումներ կատարել Հայաստանում, քանի որ Հայաստանում այս նոր իշխանություններն են, և Հայաստանի վարչապետի խոսքով իր այս հարցին, իր այս դիտարկմանը Վլադիմիր Պուտինը պարզապես ծիծաղել է, ասել է, որ իհարկե նման բան չկա, և անդրադարձ եղավ նաև նախկին իշխանություններին, առանց կոնկրետ անուններ նշելու։ Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ իհարկե հենց Հայաստանում նախկին մի կոռուպցիոների են ձերբակալում կամ քրեական գործ հարուցում նրա դեմ, այդ մարդիկ միանգամից իրենց ներկայացնում են որպես Ռուսաստանի հովա, որ իրենք հովանավոր ունեն Ռուսաստանում, որ իրենց աջակցում է Մոսկվան եւ այլ եւ այլ, եւ իրականում ասում է դա որևէ կապ չունի իրականության հետ, եւ այդ մարդիկ ճիշտ չեն պահում իրենց, որ իրենց ու Ռուսաստանը այսպես մի հարթության վրա են, որ այնպես են անում, որ կոռուպցիան եւ Ռուսաստանը Հայաստանում գրեթե նույն բանն է նշանակում, այդպես չի իրականում, սա որևէ կապ չունի, և եթե որևիցե մեկում դեմ քրեական գործ հարուցի կամ ինչ-որ նման գործ լինի և այդ մարդը նորից սկսի Մոսկվայ աջակցության մասին խոսել, ավելի ուշ ինքը գործի իշխանություն։ Սրանք Հայաստանի վարչապետի խոսքերն էին, և իհարկե այստեղ հավաքված գործարարներին Հայաստանի վարչապետը հրավիրեց հերթական անգամ Հայաստան ներդումներ կատարելու, ասաց, որ երաշխավորում է, որ ոչ ինքը, ոչ իր թիմից և ոչ մեկը երբեք կոռուպցիոն որևէ սկանդալի մեջ ներգրավված չեն լինի, և որ այսուհետ Հայաստանում կարելի է գործել օրենքի սահմանում։
Շնորհակալություն, Ազա, հիշեցնեմ, ենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Մոսկվայում աշխատող Ազա Բաբայանի հետ, նա առավոտից հետևում է Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցին։ Վարչապետի այցը Մոսկվա նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Դանիելյանը։
Հայկական մամուլի գլխավոր թեման այսօր Պուտին-Փաշինյան հանդիպումն է Մոսկվայում։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականում կարդում ենք Պուտին-Փաշինյան հանդիպան օրակարգումի թիվս այլ հարցերի կարծումը քննարկվելու է երկու խնդիր՝ Արցախը և պայմանականորեն ասած հեղափոխությունն ու Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Առաջին հարցի շուրջ նոր իշխանությունների մոտ վերջնական պատկերացում առայժմ չի ձևավորվել և հավանաբար 3 ամսում չէր կարող ձևավորվել։ Վերջին 25 տարում ընտրված ո՞ր մարտավարությունն է նախընտրելի։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները եւ մասնավորապես Ռուսաստանը պետք է որ հասկանան, որ լուրջ բանակցությունների մասին անիմաստ է խոսել մինչեւ այն պահը, երբ Փաշինյանին սատարող ուժերն ազգային ժողովում ստանան մեծամասնություն։ Ինչ մնում է երկրորդ խնդրին, ապա վստահ եմ, վարչապետը հանդես կգա Հայաստանի ինքնիշխանության մեր ներքին գործերին չմիջամտելու դիրքերից։ Դա իհարկե ճիշտ դիրքորոշում է, ավելին՝ միակ դիրքորոշումն է, որը կարող է ունենալ Հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության աջակցությունը վայելող ղեկավարը, բայց կան դիվանագիտական երանգներ, որոնք կարող են մեծ նշանակություն ունենալ։ Օրինակ, կարելի էր հետ կանչել Խաչատուրովին Հապկի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից, առաջարկել մեկ այլ թեկնածություն եւ հետո միայն սկսել գեներալի քրեական հետապնդումը։ Թվում է, թե մանրուք է, բայց նման մանրուքները հաշվի չառնելը կարող է գործին վնասել։ Մի խոսքով, ինքնիշխանությանը, արժանապատիվ կեցվածքին այո, ավելորդ դուխավիկությանը եւ տղայական մոտեցումներին ոչ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը գրում է Մոսկվայում կայանալիք Փաշինյան-Պուտին բանակցություններից ռուսական կողմը փորձագիտական հանրությունը, որը ուշի ուշով հետևում է հայաստանյան զարգացումներին, միայն դրական ելք է ակնկալում։ Ինչպես վերջերս իր հայտարարություններում ակնարկեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ռուսական կողմը հարգանքով է վերաբերվում այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, քանի որ Հայաստանը Ռուսաստանի կարևոր գործընկերն է Հապկում և ԵԱՏՄ-ում։ Սակայն գտնում ենք, որ որոշ հարցերի վերաբերյալ և Մոսկվայում կաթյուրը բռնում Հայաստանի քայլերի վերաբերյալ եւ Հայաստանում Մոսկվայի քայլերի ու դիրքորոշման վերաբերյալ, բայց վստահ եմ, որ դա կողմերը կհաղթահարեն համատեղ աշխատանքի արդյունքում համաձայնության գալով բոլոր հարցերի շուրջ։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում այս մասին ասել է ռուս փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով Մոսկվայում կայանալիք Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը։ Ժողովրդի այսօրվա համարում Թերթը նշում է, որ Իդեյլի կայքը 3 հոդված է հրապարակել 3 ընկերական խորհուրդ Փաշինյանին Ռուսաստան կատարելիք այցի նախորդային վերնագրով։ Հոդվածում նշվում է, որ Պուտինը խաղադրույք է կատարել Քոչարյանի վրա եւ հրաժարվել տեսնել Փաշինյանին որպես Հայաստանի երկարաժամկետ ղեկավարի։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սրացումն այժմ խստիվ հակացուցված է։ Նշվում է, որ Մոսկվայում ոչ ոք չի ցանկանում հանդուրժել նոր իշխանությունների սխալները երկար ժամանակ, եւ այդ առումով հոդվածում Փաշինյանի խորհուրդ է տրվում ուշադիր լինել յուրաքանչյուր քայլի, որը անմիջականորեն կամ ուղղակիորեն ազդում է Ռուսաստանի շահերին, ինչպես նաեւ Հապկի եւ ԵԱՏՄ-ի իմիջին։ Ժամանակի այսօրվա համարում, եթե Հովիկ Աբրահամյանը կապ ունի մարտի 1-ի հետ, ապա թող նրան հրապարակում գնդակահարեն եւ ինքն էլ նույնը մտածում։ Սեպտեմբերի 7-ին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, պատասխանելով իր խնամի Հովիկ Աբրահամյանի մարտի 1-ին առնչության մասին հարցին։ Իհարկե, նոր Հայաստանում հարցերը գնդակահարությամբ չէ, որ պետք է լուծվեն, սակայն տվյալ պարագայում նաև հասկանալի է, որ գնդակահարության թեման, այսպես ասած, երթման համատեքստի է նման, ցույց տալու համար, որ չկա ոչ մի կապ։ 10 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում գնդակահարվել է 10 մարդ տեղի ունեցած ուժային գործողության հետևանքով, սակայն այժմ պարզվում է, որ Հայաստանի իշխանություններում չի եղել մարդ, որը պատասխանատու էր այդ ամենի համար։ Ռոբերտ Քոչյանից սկսած մինչև Հովիկ Աբրահամյան հայտարարում են, որ կապ չունեն։ Ստացվում է, որ Հայաստանում չի եղել իշխանություն եւ տեղի ունեցել իրադարձություններ, որոնք բերել են Հայաստանի քաղաքացիների սպանության եւ կարող էին ուղղակի աղետի ենթարկել պետությունը։ Բայց նրանք եղել են պաշտոնյա, հետևաբար կամ հանցավոր անգործության են մատնվել, կամ նրանք կապ չունենալով պետության հետ զբաղացրել են պետության առաջ պարտավորություն ենթադրող պաշտոններ։
Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանն այսօր ասուլիս էր հրավիրել Կալանավայրում, նախկին իշխանություններին կոշտ քննադատող եւ Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցության դեմ պայքարող ընդդիմադիրը 4 տարի է ճաղերը ետևում է միայն ոստիկանների տված ցուցմունքներով։ Այսօր բացառիկ ասուլիս հրավիրելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Շանթ Հարությունյանը կրկին պահանջել է վերաբացել իր գործը, արդար դատաքննություն անցկացնել, չի շրջանցել նաեւ Ռուսաստանի հարցում Հայաստանի նոր իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությունը։ Պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Արժեքների հեղափոխության գործով 2013 թվականին կալանավորված ու 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը իշխանություններից պահանջում է վերաբացել իր գործը։ Կառավարության թույլտվությամբ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Հարությունյանն այսօր մոտ 3 ժամ ասուլիս ունեցավ։ Շուրջ 5 տարի ազատությունից զրկված ընդդիմադիր գործիչը պնդում է ինքը եւ այս գործով դատապարտված 13 ընկերները անմեղ են, ու նոր կառավարությունը պարտավոր է վերականգնել արդարադատությունը։
Իրանք են խոստացել, որ գալու են լավելի, թո իրանք էլ հիմնավորեն ու ապացուցեն, որ իրանք հեսա, գործը վերաբացում են, բայց չես ես նայում եմ, ինչքան գործ վերաբացեցին, Այն պոտենցիալ քաղաքական հակառակորդների գործերը բացել են։ Գուցե ես էլ եմ իրանց պոտենցիալ հակառակորդների մեջ ինձ դիտում են, որից չեմ ուզում ազատեն, արդարացնեն։ Ես չգիտեմ։ Վարչապետը ասում է Հայաստան շանթը քաղբանդարկել է, դատախազը ասում է Հայաստան քաղբանդարկել չկա ու շարունակում են իրար հետ աշխատել, դա ոնց է լինում։ Այսինքն դա լինում է ոչ թե իշխանության տարբեր թևերի անջատում, դա լինում է պետության համակարգի փլուզում։
Արժեքների հեղափոխության գործով Շանթարությունյանը բանտում մնացած միակ դատապարտյալն է։ Վերջին երկուսը հեղափոխությունից հետո ստորագրությամբ բաց ռեժիմի անցան։ Հարությունյանն այսօր հայտարարեց, որ հեռախոսազրույց է ունեցել վարչապետի հետ, սակայն վստահեցրեց, ազատվելու կամ բաց ռեժիմի անցնելու առաջարկ Նիկոլ Փաշինյանից չի ստացել։
Ինքը ասենց ասես, չի առաջարկի բաց ռեժիմ։ Ասեց Շանթ, դե գիտես, կրել ենք արդեն բան, Ջուսարի արիտուն տեսնենք, կհանդիպենք, բան տեսնենք ինչ են անում երկիրը, բան ասացի, դե պարոն վարչապետ ասի, եթե ներում, համաներում ինչ որ պայմանական բան, ես չեմ ընդունում, վաղուց բանից էլ գիտեք, որ արդարացում բանալի խնդիր չկա, ասես դա պրոցես է, ասի խնդիր չունես իմ կողմից, ես կսպասեմ բանդում, ասես ոնց ես պատկերացնում ես այն երկրում, որտեղ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, Շանթ Հարությունյանը բանտում, դու դա ո՞նց ես պատկերացնում, ասեցի շատ նորմալ, պրոբլեմ դու իմ կողմից չես ունենալու, հիմա ես իր ասածը ավելի մանրամասն եմ ասում խոսակցությունը, ինքը ասեց, բա ինչ անեմ քո համար, ասեցի մի հատ ասա դու հեռախոստան հետ, ապրիլի 11-ի հեղափոխության օրվանից հեռախոսս վերցել եմ, ասեց ես ինչ ես խոսում, ես վարչապետ եմ, այս ապօրինություններ չեմ անում։
Ըստ Շանթ Հարությունյանի, իր հետագա պատիժը բաց ռեժիմով շարունակելու առաջարկությունը ստացել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանից։ Հարությունյանի խոսքով առաջարկը մերժել է մի քանի պատճառով։ Նախ անհասկանալի է, թե ինչու է ԱԱՑ տնօրենը նման առաջարկ անում, երկրորդ՝ բաց ռեժիմի անցնելով, ըստ նրա, արդարադատությունը չի վերականգնվում, քանի որ ինքը կշարունակի զրկված լինել քաղաքական իրավունքներից։
Ինչ որ մի հատ Աղաջանյան, որը ուրիշ առիթով էր եկել, էլի ուղղակի ԿԳԲ-շնիկ է, ասես դե մի հատ ներման դեմ գրի ջղայնացրեց ինձ, իսկ Վանեցյանը այն մյուս քնիչը, այն բան մյուս աշխատողը, որ ավելի հարգալից ու հուսով եմ իր այդ առիթ կունենամ հանդիպեմ, նա ասեց, բայց ես դա չեմ դիտում ինչ որ ԿԳԲ-ից առաջարկ, որտեղ ուրիշ գործով էր եկել, բայց արանքում ինքը ասեց, որ բանը մեր ղեկավարը Վանեցյանը ուզում է քեզ, դաժե հիշում եմ, ասի Վանցյան, ա թե Վանեցյան, ասեց Վանեցյան, ասեց ուզում է քեզ հեռախոսով ասի, ասի ինչ ասի, ասեց որ դու զգաս բաց ռեժիմ, ասի բայց ինքը ո՞վ է որ ինձ դես բան ասի, ասես դե լավ մարդ է, բան ասի, հա կինոյի տղեն է, բայց այդքան բան։
Հարությունյանի համար հատկապես անընդունելի է այն փաստը, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ճանաչվել է որպես քաղբանտարկյալ և շարունակում է մնալ անազատության մեջ, թեև դատախազությունն ու դատական մարմիններն ըստ սահմանադրության անկախ են և վարչապետն իրավունք չունի նրանց հրամաններ տալ, Հարությունյանը պնդում է, Փաշինյանը արդարադատության համար պետք է միջամտի նրանց գործունեությանը։
Անկախ մարմինը նշանակում է, որ եթե ես կարամ գնամ ասեմ այդ դատախազին, ասեմ այդ տղա, դու խես ես ապօրինություն անում, ինքը կարա ասի այդ տղան դու ես ու ֆրագնատուն, վարչապետը որ այդ բանը ասի, ինքը չի կարա ֆրագնատուն, բայց ինքը եթե իմ նմաններին պետք իր խոսքի տեր գնա ինքը ստեղծան գնա կոմպրոմիսի նախքին համակարգի հետ, ընդդեմ իմ նմաններին իրական փաստ, ինքը ասում է ինչ ուզում է ձևակերպի բանը, անկախ մարմին չմիջամտել բան, այդ հեքիաթը Սերժն էր միշտ ինչ-որ բարերով հիմնավորում, նա չի որ ասում էր լավ եմ անեմ կեղծում եմ, միշտ մի ձև կտում էր, ասում էր ես Սերժը, երբ որ մեղադրում էինք, ասում էինք ինքը ասեց Շանթը խուլիգանը ազդեց դատանի վրա, ինքը ասում էր չէ, ես չեմ ազդում, այն անկախ մարմին է, բայց հիմա Նիկոլն էլ է նույն բանը ասում, ես ինչ գիտեմ, երկուսն էին խաբում, երկուսն էին ճիշտ ասում, թե մեկը որ մեկն էր իրանցից խաբում։
Հարությունյանի կարծիքով իր գործը վերաբացելը դժվարին գործ չէ, հետևում է մամուլին, տեղյակ է, որ մարտի 1-ի գործով նոր բացահայտումներ են իրականացվում ու նոր քրեական գործեր հարուցվում։ Շուրջ 3 ժամ տևած ասուլիսը Շանթ Հարությունյանն այսօր սկսեց Նիկոլ Փաշինյանին շնորհակալություն հայտնելով ու շարունակեց վերջինիս վարած քաղաքականությունը քննադատելով։ Ըստ Հարությունյանի, հեղափոխության առաջնային նպատակը պետք է լինի համաներումը։
Ընդհանրապես հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե պետք է ասեր ժողովուրդ հենց հիմա գոռում ենք Սերժի հետ ես գամ, չէ, ինքը պետք է թեղ թուղթը, որ այդ Սերժը փախավ, գրեր առաջին պահանջի իր հրաժարական, երկրորդ պահանջը քաղբանդարկյալն է ազատ արձակում, երրորդ պահանջը նոր վարչապետի ընտրություն, ոչ թե իր աթոռի համար ժորդին հանես փողոց, բայց ասենք քաղբանդարկյալների հարցը չդրեց, ինքը որպեսի անշրջելի դարձնի այսպես կոչված հեղափոխությունը, դա պետք է քաղաքական վճիռ իրականացվի։
Ասուլիսի ավարտին Շանթ Հարությունյանը կրկին պնդեց, չի ստորագրի պատժի կրման փոփոխության որևէ փաստաթուղթ։
Ընդամենը 2 օրից առաջ կա 2 շաբթի կմեկնարկի Երևանի ավական ու քարոզարշավը։ Ակնկալվող թեժ ընտրապայքարից առաջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասանյանը հյուրընկալել է իմ քայլը Դաշնքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանին, ով քաղաքական մեկնարկը տվեց սևերի եւ սպիտակների մասին վիճահարույց ելույթով, որի շուրջ քրքերը մինչ օրս չեն հանդարտվում։ Ինչ էր ուզում ասել եւ ինչ է ծրագրում քաղաքապետը ընտրվելու դեպքում, լսենք Կարլեն Ասանյանի բարձրիկ հարցազրույցը Հայկ Մարությանի հետ։
Ձեր քաղաքական դեբյուտը սկանդալով մեկնարկեց, նախ մի այսպիսի ճշտում դուք կտեսնում եք ինչ-որ ուղորդում սրանում, թե կարծում եք այն ամենը ինչ-որ ալիքի տակ եղավ եւ այլն չգիտեմ։
Ես ընդհանրապես չեմ սիրում փնտրել ինչ-որ դավադրական այսպիսի բաներ, տեսություններ, հա, ավելի շատ հիմնվում եմ փաստերի վրա, ինչ կապված է այդ տեսանյութի հետ, արդեն մեկ անգամ անդրադարձել եմ Facebook-ան։ Էջում կարող եմ մի փոքր հիմա էլ մանրամասնել, ես իմ ձևակերպումը ոչ այնքան ճշգրիտ էր, բայց
դա ընդունում եք։
Այո, ոչ այդքան ճշգրիտ էր, բայց այո, սխալ չէր, եւ այո, սև ուժեր գոյություն ունեն, եւ այո, մենք բոլորս իրար հետ, դուք, ես, ամբողջ մեր հայ ժողովուրդը մայիսի 2-ին միասին դուրս ենք եկել փողոց, հա, Հայաստանի հյուսիսից մինչև հարավ, արևելքից մինչև արևմուտք, հենց այդ սև ուժերի դեմ,
որոնք, ինչպես դուք եք զավակերպել, փորձեն բռնանալ ժողովրդի կամքի դեմ, ճիշտ է մոտավորապես։
Այո, այո, իրենք սպասում են իրենց ռևանշին, բայց ես հենց այդ ելույթում ինձ ասացին, որ ես պարակտում եմ ժողովուրդը, բայց իրականում լրիվ հակառակներ, ես միասնության կոչ եմ անում, որ մենք բոլորս միասին պետք է լինենք, միասնական պետք է լինենք այդ ուժերի դեմ պայքարում, որպեսզի թույլ չտանք, որպեսզի նրանք նորից գրավեն մեր Հայաստանը։
Տեսեք, ձեր բացատրությունը մեղմեց իրավիճակը գուցե որոշակի, բայց այնուամենայնիվ հարցեր կան, մասնավորապես դուք ասում եք սև ուժերը, որոնք կփորձեն նորից ժողովրդի դեմ դուրս գալ, բայց քանի որ նախընտրական կոնտեքստում էր դա ասվել, հիմա ասում են կան առաջադրվածների մեջ սև ուժեր, թե ոչ։
Ընդհանրապես նախընտրական կոնտեքստում դա չէր ասվել, չէ, իրոք ոչ, դա ընդհանրապես կապ չունի, այդ հանդիպումը մեր ավականիների մի հանդիպումներ եւ մենք եւ ոչ միայն եւ նաեւ հեղափոխական այլ ուժերի, այսպես կասեմ, ժողովրդի ներկայացուցիչների, եւ ես արձանագրեցի, որ պայքարը դեռ վերջացած չի եւ մենք երկար ճանապարհ ունենք, երկար պայքար ունենք ամբողջ, հա, միասնական ժողովրդի հետ այդ ուժերի դեմ։
Դա էլ չասած ձեր մյուս արտահայտությունը մեր դեմ կամ մեր թիմի դեմ խաղ չկա, էլի բացատրել եք, որ նկատի ունեք, որ ժողովրդի դեմ։
Դա շատ, այո, դա շատ պարզ է եւ նախ սկսեմ դրանից, որ սա, այսպես ասեմ, կորպորատիվ էր, հա, գիտեք ինչ է լինում կորպորատիվների ժամանակ, երբ որ բանկերը, հա, ամանորին հավաքում են կամ մյուս ինչ որ կազմակերպությունները, իրենք ինչ են ասում, ասում են, «Էսիջ լավ թիմ ենք, էսիջ լավ աշխատեցինք, էսիջ լավ ենք աշխատելու, մեր դեմը խաղ չկա» եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա էս կոնտեքստի մեջ է, եւ եթե մարդիկ տեսել են տեսանյութը ամբողջությամբ, իրենք տեսնում են, որ ես ասում եմ, այո, մեր, ես գովում եմ մեր մասնագետներին, ինչ անզնորաց ենք մենք աշխատելու, ինչ նվիրաբար ենք աշխատելու, այսինքն խոսքը միայն մասնագիտական հատկությունների մասին է եղել, եւ նորից եմ կրկնում, քանի որ մեր ամբողջ թիմը, ես նկատի ունեմ ավականու թիմը, հենց հեղափոխական լոգիկայի մեջ է, այսինքն բոլոր ուժերը, որոնք մասնակցել են հեղափոխությանը, ներկայացված են մեր ավականու թիմում, այո, սա մեր ասելով, իրոք ես նկատի ունեմ ժողովուրդը եւ իրոք ժողովրդի դեմ խաղ չկա։
Այստեղ է, որ ձեզ ասում են, ինչու եք ժողովուրդ ասելով պատկերացնում միայն իմ քայլը Դաշինքը կամ քաղ պայմանագիր կուսակցությունը։
Ես այդպես չեմ պատկերացնում, նորից եմ ասում, իմ քայլը Դաշինքը, դա ամբողջ ժողովրդի ներկայացուցիչներն են այնտեղ, ովքեր մասնակցել են հեղափոխությանը։
Նկատի ունեք հանրության տարբեր
շերտեր։ Հանրության տարբեր շերտեր, այո։
Եթե այս մասը ամփոփենք, դուք չեք ասել, որ իմ քայլը Դաշինքի դեմ խաղ չկա։
Չէ, չէ, քաղաքական թիմի մասին ընդհանրապես խոս չկա, ասեմ ավելին, ես առաջին պայքարողներից եմ այդպիսի բան ասողների, ովքեր տես գիտեն ինձ տարիներ, ովքեր տեսել են իմ ճանապարհը, ես առաջին եմ դեմ դրան, ես առաջինը միշտ բարձրաձայնել եմ, որ այդպիսի բաներ չի կարելի անել, ինչպես կարող եմ ես այդպիսի բան ասել իրականում։
Եթե քանի որ ձեր քաղաքական փորձառությունը քիչ է, կա ինչ որ թիմ մարդիկ, որոնք գուցե ձեզ հուշում են, ինչ խոսել, որտեղ խոսել, գոնե կամ այս սկզբնական փուլում, թե մերժում եք մոտեցումը։
Գիտեք, ես ճիշտ եմ մտել եմ քաղաքականություն, ճիշտ է, ես պետք է ավելի զգուշ լինեմ, հա, նաև ցույց տվեց այդ
մի բառը կարող է,
հա, ճիշտ է, ես պետք է ավելի ուրشادի լինեմ, բայց ես չեմ փոխվելու, ես լինելու եմ շատ պարս հասարակ, ոնց որ եղել եմ, եւ ոչ մի դեպքում չեմ, երիվի ես չեմ էլ կարող փոխվել, այդպեսին եմ։
Ես ասացի դժվարությամբ հասակ մեր տաղավար, որտեվ երկրպագունները թույլ չէին տալիս, նո իհարկե դա աննախադեպ ծավալների է հասնում Facebook-ում եւ դա հանուն ճշմարտության պետք է ասել։ Ձեզ քննադատել եմ նույնիսկ այնտեղ դժվար է, որտեվ անմիջապես ձեր մոլի պաշտպանները կհայտնվեն, բայց ես այնուամենայնիվ առանձնացրել եմ հիմնական քննադատական դրույթները, լավերը հետո, եթերից հետո կասենք։ Առաջինը դրանից, թերևս որ երևանցիները ոչ թե ձեզ են ընտրելու, այլ Նիկոլ Փաշինյանին։
Այսպիսին է ճշմարտությունը, երևանցիները ընտրում են և Նիկոլ Փաշինյանին և ինձ։
Այսինքն քաղաքական թիմին։
Այո, և քաղաքական թիմին և ինձ, այսինքն ես էլ այդ քաղաքական թիմի մի մասնիկն եմ։
Հաջորդը, որ դուք իշխանական հեռուստալիքի աստղ եք եղել, նախորդ իշխանության այնտեղ պատահական մարդիկ չեն հայտնվում, Սերժ Սարգսյանի փեսայի ընկերն եք եւ այլն, գիտեք։
Հա, այդ պատմությունը գիտեմ, բազմիցս նաև ձեր հերոստան ընկերությունում, հա,
Facebook-յան ասուլիսին,
Facebook-յան ասուլիսների ժամանակ պատասխանել եմ այդ հարցերին։ Տեսեք, նախ ինչ կապված է աշխատանքային, ես ասելով ես մեր թիմը աշխատանքային հին թիմը արդեն մանրամասնում եմ, հա, մենք աշխատել ենք Արմենիա հերոստան ընկերության հետ շատ վաղուց, այն ժամանակ երբ նոր է ստեղծվել, շարունակել ենք աշխատել, այնուհետև
նկատունեք նաև եպալ բաժնետերեր են,
այո, այնուհետև փոխվեցին բաժնետերերը, մենք շարունակեցինք աշխատել այդ հերոստան ընկերության հետ, այսինքն էստեղ կապ չունեն բաժնետերերը, թե ովքեր են եղել, մեր համագործակցությունը եղել է միայն այդ հերոստան ընկերության հետ եւ միայն այդ հերոստան ընկերության պահանջով, այսինքն ոչ թե պահանջով, այլ ցանկությամբ։ Մենք արտադրենք, տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ, մենք երբեք չենք աշխատել ինչ որ միտեղ, մենք առանձին ստուդիա ենք, որը արտադրում է կոնտենտ
եւ այդ կոնտենտը վաճառում
է, այդ կոնտենտը վաճառում, մենք հանում ենք վաճառքի, որ հերոստան ընկերությունը գնում է եւ ամենալավ պայմաններն եմ ես առաջարկում, մենք այդ հերոստան ընկերությանը եւ վաճառում ենք։
Չի ասում են չեն գնի այդ կոնտենտը, եթե դուք քաղաքականապես հավատարիմ չլինեիք,
եթե իրենք քիշեն 3-4 տարի չեն գնում, երևի դա չեն հիշում մարդիկ, շատ այդտակ կարող եմ օրանում են, բայց 3-4 տարի ոչ ոք չեր գնում մեր կոնտենտը,
երևի այն շրջաններ, որ արդեն բաց այդ դուրսեիք գալիս փողոց, կապում եք դրա հետ,
այդ նորից եմ ասում, հա, դավադրական այս տեսություններին բան չանենք, հա, չոր շատ ուշադրություն չդարձնենք, կապում եմ թե ոչ, ես իմ փաստեր, փաստը այդպեսին եղել, որ այո, հենց սկսվեց այս իմ շարժումը, շատ բաց այդ իմ խոսելը, այդպեսի փաստ եղել է, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, պարզ ասում եմ, բայց փաստը դա է, այնպես որ եւ նա եղել, եւ նա եղել, այստեղ բան, սա շատ պետք է ավելի շատ երևի նայել բիզնեսի կոնտեքստում էս ամեն ինչը։
Եվ վերջինը, որ եթե այս անգամ ձեզ ասացին ծաղրացու հակադարձելով այդ սկանդալի ժամանակ, ես ենթադրում եմ, որ սրանք դեռ ծաղիկներն են, եթե դուք դարձաք քաղաքապետ, առաջինիսկ սայթակման դեպքում ձեզ, ինչպես ասում են, երեսով են, հա, տալու ձեր պերսոնաժները, ձեր դերասանները, որոնց կերտել եք, դրանցում եղել են վուլգար կերպարներ, կանացի կերպարներ եւ այլն, ասում են՝ «Բիգուդի եք կապել կեղծամ եք գրել» եւ այլն։ Սա ձեզ նեղացնում է, մտահոգվում եք։
Ընդհանրապես, որովհետեւ ես պրոֆեսիոնալ դերասան եմ եղել, ես խաղացել եմ այդ դերերը, խաղացել եմ լավ, ես ուրախացրել եմ մարդկանց, մարդիկ շփտացել են, երեխաները, տարեցները, միջին տարիքի մարդիկ, ինձ համար դա երջանկություն է, երբ որ դիմացին ես երջանկանում է, ես ինձ ոչ ոք չի կարող նեղացնել, հա, նրանով, որ ասի դու ուրիշին երջանկացրել ես, ինքը չարաչար սխալվում է, ով որ փորձում է այդպեսի բան անել, իսկ ինչ կապված է հետագայում գործողությունների հետ, վստահեցնում եմ, որ նույնպես ժպիտ է առաջանալու, նույնպես ուրախանալու են մարդկանց, ուրախացնելու են մարդկանց, բայց այս անգամ արդեն ճիշտ որոշումներով կապված քաղաքի հետ,
երբ որ իրենց մաշկի վրա կզգան քաղաքի դրան անպայման կգան, իսկ այս ֆոնին ընդունում եք քննադատությունը, որ ահա ձեր մասնաբաժինն է կունեցել ցածրորակ ֆիլմ արտադրության, անճաշակ հեռուստ արտադրության վրա, այս գործում ձեր մասնաբաժինն
է, ճիշտ ասած ոչ, չեմ ընդունում, որովհետև ես համարում եմ, որ այն կոնտենտը, դա հումորի հետ կապված է, այդ կոնտենտը բավականին լավն է, որակով է եւ շատ հաճախ մեզ ասում են նայում են երեխաները, բայց հետաքրքիր մի բան ասեմ, ես միշտ դա նշում եմ ու միշտ այդ հարցը նորից առաջանում է, մենք յուրաքանչյուր մեր կոնտենտի վրա, իսկ մեր կոնտենտը հաշվարկած չի երեխաների համար, նա հաշվարկած է 12+, միշտ կոնտենտի վրա նշում է 12+, միշտ մարդիկ թողում են, որ իրենց 5-6 տարեկան երեխաները նայեն եւ վերջում ասում են, «Այսինչ է, այսպիսի բաներ ցույց տալիս»։ Եվ դա նաեւ գալիս է նրանից, կներեք հարգելի ծնողներ, որ մի փոքր ձեզ կասեմ, խնդրում եմ ձեզ շատ ուրախadir եղեք, ձեր վրա կա պատասխանատվություն, եթե կոնտենտի վրա գրած է 12+, դա դեռ մեր հայկական կոնտենտն է, բայց կա արտասահմանյան կոնտենտ, որտեղ իրոք եթե 12+-ը կամ 16+-ը, ավելի շատ լրջագույն խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե ձեր բալիկները այդ կոնտենտը տեսնեն, եթե տեսնում եք այսպիսի նշան, մի անգամից կամ անջատում եք հեռուստացույցը կամ ինտերնետ, հա, ինչ որ այդ պորտալը որտեղ մտնել եք, կամ երեխային հերոյ եք տանում, դա շատ այդ կարող է parent control կոչվածը ամենակարևոր բանն է։
Մեկ այլ առիթով էլ դուք մի ուրիշ հակափաստարկել եք, չ չէ բերել, որ թե ինչքան շատ են նայում, եթե չեմ սխալվում, Միքայել Պողոսյանի քննադատությանը դերասան, ճիշտ եմ հիշում պատասխանելով։
Այո, այո, իրոք շատ շատ են նայում, այո, մենք
բայց այստեղ թույլ տվեք ընդհատել, շատ դիտումները որակ չեն նշանակում, չէ՞ դեռ։
Իսկ ով ասեց, որ ոչ
նշանակում են։
Ինձ մի անգամ օրինակ բերեցին, ասեցին, այ Երևանում Արմենչիկը կարողանում է մեծ, հա, երկիչ Արմենչիկի մասին է խոսքը, մեծ դահլիճ կամ այդ ստադիոն, հա, այդ մարզահամալիր ինչ որ հա լցնել, իսկ լավ երաժիշտները ոչ։ Իսկ մենք ինչու ենք մոռանում System of a Down-ի այդ խմբի համերգը, որ 50,000-ից ավելի մարդ անձրևի տակ եկան, նայեցին, հա, եւ հաճույք ստացան։ Նրանք ավելի շատ էին, քան Արմենչիկի համերգին։ Այսինքն որակը այդպես չէ, այսինքն կարող է լինել եւ որակով եւ շատ մարդ նայել։ Դա խնդրում իրար հետ չխառնել։
Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Ձեր համբերության բաժակը երբ լցվեց, որ որոշեցիք փողոց դուրս գալ։
Հա, գիտեք, ճիշտն ասած, ես փողոցեն դուրս եկել շատ վաղուց, ուղղակի այդ ժամանակ հայտնի չէի։ 88 թվականին երեխա լինելով արդեն մենք վազում էինք ազատության հրապարակ եւ մասնակցում էինք այն ժամանակ Արցախի համար եւ այդ ազատագրական մեր հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին մասնակցում էինք արդեն որպես երեխա։ Իհարկե ես դա տեսնում եմ իմ ծնողների մեջ եւ իրենցից օրինակ եմ վերցնում, այդ ժամանակ ավելի շատ այդ փուլն էր։ Հետո եկավ ուսանողական փուլը, հիշեք, ընտրություններ, նույնպես շատ մեծ դժգոհություն ներկայացումների կերծման հետ եւ ես էլի առաջնագծում եի եւ ես մեր իմ ընկերները, իմ կուրսի տղաները շատ լավ հիշում եմ մի անգամ այդ ազգային ժողովի դեմ այդ հայտնի որ այդ բաները հա այդ ռեշոտկաները ասենց շարժում ենք ես այնտեղ եմ եղել եւ այնուհետեւ շարունակվել
է արդեն
նախագահական ընտրությունը միշտ եղել եմ ուղղակի արդեն երբ հայտնի դարձա սկսեց Երևալ դա եւ երբ հայտնի դարձա եւ նաեւ ես նաեւ հասկացա որ ոչ միայն ուղակի գնալու եմ կանգնեմ եւ մասնակցեմ նաեւ ինձ վրա պարտավորություն զգացի որ պետք է արտահայտեմ
կանալի է որովհետև ձեզ նաև որպես կարիերիստ են դիտարկում որ ահա հայտնվեցիք Փաշինյանի կողքը քայլեցիք որպես պաշտոն ունենակ
88 թվականից արդեն մտածել է այս քայլի մասին
այսօր դառնակ Երևանի
քաղաքապետ այսօր
օրենք քաղաքապետարան էլ գալով առաջիկայում կհրապարակվի ձեր ծրագիրը կարող եք ասել դրա մեխը փիլիսոփայությունը որն է
փիլիսոփայությունը հետեւյալն է նախ մենք պետք է հաշվի առնենք հանրային շահը ամենակարևորը մենք պետք է հաշվի առնենք մարդկանց մեր քաղաքի բնակության իրավունքները մեր ամենակարևոր մոտեցումներից է երբ սկսում է քո իրավունքը վերջանում է դիմացինն է եւ հակառակը այսինքն ամեն մեկը մեր քաղաքում պետք է ապրի այն համահունչ մթնոլորտում որը չի խանգարում նաեւ մյուս մարդուն հա այսինքն ինքը 100% բալանսավորված մթնոլորտ պետք է լինի այո դրանից չպետք է դուժի բիզնեսը ես հասկանում եմ հանրային շահը որովհետեւ հա ասեն ամբողջը պետք է լինեն օրինակ այգիներ ss
այդպես
որ անես բիզնեսը կդուժի միայն բիզնեսն էս առաջնանում նա է դուժում այստեղ ամենադժվարը եւ բայց ամենակարևոր կտես ճիշտ բալանսը եւ այդ բալանսի մեջ է լինելու քո ճիշտ ղեկավարման, ճիշտ կառավարման այնպես բանալին։
Դուք տեսեք բիզնեսի թեման ինքներդ բացեցիք, օրինակ ինչպես եք պայքարելու այդ հուշարձանները քանդողների դեմ։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, փակ շուկան, երբ մի ամբողջ պետություն չուզեց կամ չցանկացավ ոչ ասել Սամվել Ալեքսանյանին։ Հիշում եք այդ պատմությունը։
Գիտեք, այստեղ մոտեցումը այսպես է։ Պատկերացրեք, երբ փակ շուկա, վերցնենք մարդու տունը, հա, սեփական տուն կամ ինչ-որ, ամեն ինչին պետք է վերաբերվել որպես մեր սեփականություն։ Քաղաքը դա Երևանի բնակիչների սեփականությունն է եւ մենք պետք է, հա, Երևանի բնակիչները պետք է որոշեն ինչպես լինի իրենց քաղաքը։ Իրենք պետք է զգան, ո՞րն է իրենց համար ավելի կարևոր, այդ փակ շուկան, այդ գեղեցիկ փակ շուկան, թե այդ սուպերմարկետը։
Դա բիզնես շահն ասում է սուպերմարկետը խնդրեմ քաղաքապետ որոշեք։
Տեսեք, ասեմ, նախ այդ դրա հետ կապված շատ կարևոր կետ ունենք եւ արդա մեր ծրագրի առաջին կետն է, թող կներեն իմ գոլեգաները ինձ, որ այս առաջին կետը այսօր կբացահայտեմ, որ բոլոր կարևոր, հա, հանրային կարևորություն ունեցող որոշումները մենք պետք է ռեֆերենդումի կերպով անցկացնենք։ Տեղային ռեֆերենդումի
կերպով,
հանրակրթվով, դա կոչվում է ուղիղ ժողովրդավարություն։ Այսինքն, եթե կա հարց, որը մենք զգում ենք, որ իրոք շատ լայն հանրային հնչեղություն է ստանում, մենք երբեք չենք վերցնի մեր վրա այդ հարցը լուծելը։ Մենք պետք է միասին բոլորը ևս ամբողջ Երևանի բնակիչներով դա լուծենք։
Նույնիսկ այդպիսի օրինակով զինբերած օրինակում անհրաժարցելով կարծում եք որ կաշխատի
դա։ Չէ, գիտեք, դա այդքան էլ ինձ համար անհրաժեշտ չի։ Դա իմ համար ինձ համար անհրաժեշտ չի։ Այս դեպքում ես ասեմ, այս դեպքում ինքը գիտեք ինչքանով է ավելի շատ լուծվելիք, որովհետև սուպերմարկետ շատ տեղեր կան որ կարելի է սարքել եւ կարելի ընդհանրապես զրոյից նոր շինություն սարքել ու մեջը լինի սուպերմարկետ։ Իսկ փակ շուկան միակն է որ այդտեղ է եւ եղել է տասնյակ տարիներ, այստեղ լուծումը անգամ ռեֆերենդումի կարող է չհասնել, այստեղ կարող ենք լուծումը տալ միանգամից որոշում կայացնելով իշա այդ շինության։
Մի բան, որ այդ ժամանակ ակնկալվում էր վիրահատական այդ միջամտությունը, որը չեղավ եւ արդեն շենքը աղճատվեց, հիշում եք։
Դե այո, իհարկե, ոչ չեմ հիշում, բայց նույնիսկ եմ ասում, STP ինձ համար զարմանալի է սա։ Ինձ ես դա գիտեք ինչից է, վստահ եմ, որ չեմ ուզում, գիտեք, հներին փնովելով քոնը չես կարուցի, պարզ ասեմ, եւ մեր սկզբի ես մեզ համար դա սկզբունքային է, որ մենք ող այն ժամանակ սենց էր, այդ դա դիվիդենդ դրա վրա հավաքել է, կներեք, մեր ընդհանրապես չեմ պատրաստում, հակառակը պատրաստում անգամ ասել, այս բանը արել են, ապրեն, այս մի բաներ են արել, շատ լավ է, տեսեք, էս էլ են արել, դա ավելի կարուցողական է, մենք դիվիդենդ ենք հավաքելու, այս եթե դա այդպես կոչենք, եւ մենք մեզ լավ ենք զգալու միայն մեր գործերը անելով, միայն մեր բնակիչների համար ծառայություն մատուցելով, եւ երբ իրենք տեսնեն, թե ահա այս մի բան արեցին, այ ինչ լավ է, էս էլ արեցին, ինչ լավ է, ես եթե մի բան անեմ եւ դա պետք է շարունակությունը լինի հների արածի որպես լավ բան, իսկ շատ նախագծեր կան, ասեմ, որը սկսված են եւ մենք շարունակելու ենք դրան, ես երբեք չեմ ասելու մենք արեցինք, եկանք, ոչ, պարզ ասելու ենք, սկսել էին, այսքանը արել էին, մենք էլ շարունակեցինք, եկանք այստեղ։
Մի բան, որ նախորդները գոնե շոշտ տեսանելի չէ, որ արել են տրանսպորտի մասին խոսքը, ես եթե չեմ սխալվում, դուք Եվրոպայում ապրել եք բնակվել։
Այո, Եվրոպայում ապրել եմ, ավելի շատ այդքան չեմ ապրել, ինչքան գնացել եկել եմ հաճախ, եւ այո, ինձ համար տրանսպորտի հարցը շատ
որ քաղաքում եք եղել, որ
ինչի մոտ է։ Պրահայում
ամենալավերից է
կարող ենք ասել։
Այո, շատ ավելի զարգացած երկրներ
են համեմատությամբ։ Ճիշտ է, եւ տրանսպորտը Պրահայում իդեալական ինձ համար ավտոմեքենա, բայց գրեթե երբեք չեմ
վարում,
այո։ Գրեթե երբեք չեմ վարում ավտոմեքենան, որովհետև տրանսպորտը այնքան իդեալական է աշխատում։
Բայց համաձայն եք, որ մեր մոտ չկա տրանսպորտը ստեյության, չունենք քաղաքական տրանսպորտ։ Առանց մեքենայի դժվար է գնալ։
Ես կարող եմ ասել, որ այո, մեր մոտ տրանսպորտը բացակայում է, մեր ծրագրում ամենակարևոր տեղը զբաղացնում է, տեղերից մեկը զբաղացնում է տրանսպորտը, եւ տրանսպորտը իսպար, տրանսպորտային ցանցը իսպար պետք է փոխվի,
եւ կարելի է այս մասով ինչ մանրամասներ, հատկապես մարդկանց մետրոյի նոր կայարաններն են հետաքրքրում, որտեղ կարծես արդեն ավտոբուսները վիրատեսական չէ այս հարցը լուծել։
Չէ, եկեք այսպես ասեմ, իրականում կա ծրագիր, այդ որ ասում, որը արդեն նախորդ իշխանությունների կողմից, իսկ քաղաքապետրանի նախորդ իշխանությունների կողմից սկսվել այդ ծրագիրը, անգլական ընկերություն կա, որին պատվիրվել է նոր ցանց գծել իր ամենիչով լոգիստիկայով եւ այլն, եւ այդ ցանցը գծվել է մոտ 850 000 եվրոյի չափով գումար վճարվել արդեն դրա համար, անցել են որոշ փուլեր, ադապտացիայի որոշ փուլեր, եւ ինչ որ մի փուլի եկել կանգնել է այդ ծրագիրը այն փուլին, որ պետք է արդեն իրագործվի։ Բայց մենք իհարկե այս ծրագիրը պետք է վերցնենք, տեսնենք ինչքանով է այս ծրագիրը համապատասխանում մեր տեսլականներին, մեր պատկերացումներին, եւ այսպես ասած միքսել, հա, մեր պատկերացածը արդեն եղած ծրագրի հետ, եւ արդեն նոր ծրագրով այդ նոր ծրագիրը շահագործման դնել։ Մեր կարող եմ ասեմ պատկերացումները, հա, կար պատկերացումները ասեմ, այն ծրագրի մասին էլ կարող եմ մի փոքր պատմել, բայց մեր պատկերացումներից նախ ամբողջովին դուրս են գալիս գծեր հասկացողությունը։ Այդ ամբողջովին դուրս են գալիս այդ միկրոավտոբուսներ, այդ գազելներ կոչվածները։ Չասեմ, հա, շաբլոնի մահվան գազելներ, բայց իրոք մեր գազելները, երբ նստում ես դու, այստեղ խնդիրը նախ նվաստացուցիչ ակետից բեկ է տեղափոխվելը կրացած, ես գիտեք ինչ կա, երիտասարդ եմ, կրացած կարող եմ գնալ, բայց երբ տեսնում տարեց մարդու կրացած գնում է, իրոք դա ինձ համար։
Մեղմ եք ասում նվաստացուցիչը,
միգուցե եւ դա այո, եւ ստորացուցիչը դա անթույլատրելի, այնպես որ այդ նաեւ գազելներն են վերանում, եւ բացի նրանից, որ ակետից բեկ կետ տեղափոխվես, դու չգիտես ակետում նստեցիր, իսկ բեկետ կհասնես թե ոչ։ Այդ այնքան վատ վիճակում գազելներ կան, որ իրոք անգամ կարող ես տեղ չհասնել։ Համենայն դեպս դա փոխվում է, լիակատար փոխվում է ավտոբուսներով։
Արագ ժամկետներում։
Ինչքան կարող է տևել, մոտ 1-ից 3 տարի, նայած որ ճանապարհով գնանք, բայց փոխվում է միանգամից։ չէ, փոխում եմ միանգամից, չի լինելու ինչ որ փուլային, դա պետք է միանգամից փոխվի, որովհետև այդ ցանցը աշխատում է միայն փոփոխված վիճակում։ Եվ այդ ցանցի ամենակարևոր բաներից մեկը, որ նաև գործում է տոմս, ժամանակային տոմսեր, հա, 1-1 տոմսի գաղափարն է,
այսինքն
միասնական տոմսի, այո, միասնական տոմսի համակարգն է, որը դու գնում ես ոչ թե այս ավտոբուսով ստեղից-ստեղ տեղափոխվելու համար, այլ դու ժամն ես գտնում, ժամանակն ես գնում եւ կարող ես օգտվել այդ տոմսով 3, 4, 5, ինչքան ուզես, միջև ժամանակդ վերջանա, այսինքն կարող ես օգտվել ավտոբուսից եւ մետրոից եւ տրոլեյբուսներից, մի խոսքով ամբողջ տրանսպորտային ցանցից, որը գործում է Երևան քաղաքում։ Տոմսերը լինելու են կես ժամանոց, 3 ժամանոց, 1 օրանոց, 3 օրանոց, 10 օրանոց, հա, 3 ամիս, 6 ամիս եւ 1 տարի։ Մի քիչ
վաղ է, բայց թանկացումը, որի դեմ միտեպ ժամանակին ակտիվ պարկարում էիք։
Այո, ես կարող եմ ասել, որ այս դեպքում շատ ավելի էժան անգամ կարող եմ նստել ձեր տեղափոխումը։
Եթե ռոպեով գնի։
Եթե ռոպեով գնենք, որովհետեւ եթե առաջ 2-3 տրանսպորտ պետք է փոխեք եւ ձեր համար 300 դրամ կարժնար, հա, ձեր ճանապարհը, այստեղ կարող եք դուք կես ժամով գնել եւ կամ 1 ժամով գնել, որը կարժնա 100 տեղ 120 դրամ, բայց այդ 3 բան, հա, այդ 3 տրանսպորտը փոխելով, եթե առաջ կտաք 300 դրամ, հիմա կտաք 120 դրամ եւ կհաստեք տեղ։ Նաեւ այստեղ ինձ շատ հարց են տալի, բա որ մեկնա ու նստում է մի կանգարում, 2 կանգար հետո իջնում է, իր համար ավելի թանկ կստացվի։ Ես այդ դեպքում պատասխանում եմ, երևի եւ մենք մտածել ենք նաեւ մի տոմսի ձև, այդ ցես կար մի անգամ, հա, մի անգամանոց, այսպես ասեմ, որ ոչ թե ժամանակով է լինելու, այլ մի անգամանոց 100 դրամ է
լինելու, այո,
մեկ անգամ օգտագործման տոմս կլինի, որը գնեցիր, նստեցիր 2 կանգարենքով իջար, 100 դրամ վճարեցիր, խնդրեմ, հարց չկա, որպեսի նաև այդ մարդիկ չտուժեր, որոնք 2-3 կանգար էին գնալու ընդամենը։
Դա շատ լավ է հնչում, բայց գիտեք դրա փողի տեղը ինչով, ինչպես է դա անել, փող կա դրա համար։
Տեսեք, 2 ճանապարհ կա դրան, նախ առաջին ճանապարհը, որը մի քիչ ավելի դժվար է եւ ամենապարզ ճանապարհը, դա հենց քաղաքապետարանը վարկ է վերցնում եւ իր ուժերով դա անում է եւ գույքը պատկանում է իրեն, բայց մենք կաշխատենք գնալ երկրորդ ճանապարհով, գտնել օպերատոր կամ օպերատորներ ավելի շուտ, որոնք իրենք ներդրում կանեն, իրենք գույքը կբերեն, այդ շարժական գույքը, եւ իրենք կօգտագործեն այդ գույքը մեր կոնտրոլի տակ։
Դիտարկում եք, այսինքն փող ներդրը, որ ինքը գա ինքն էլ
տրանսպորտը բերի հետը։ Այո, իսկ դա լինելու է, որովհետեւ դա շահութաբեր է եւ ամբողջ աշխարհում, ասեմ, գրեթե, եթե չեմ սխալվում, բացի Անգլիայից, տրանսպորտը ինքը սուբսիդավորվող է։ Եվ մենք, այո, այո, եւ մենք պետք է պարզեն, որ մենք պետք է սուբսիդավորենք նույնպես տրանսպորտը, դա պետք է մեր տնտեսության համար, քաղաքային տնտեսության համար, եւ մենք դա անելու ենք։ Ուղղակի այստեղ հարց է, թե ինչ մաքսիմալ քիչ պետք է սուբսիդավորենք, պետք է կան այնպիսի օպերատորներ, այնպիսի պայմաններով, որպեսզի մենք քաղաքը մաքսիմալ քիչ վճարի իրանց, բայց իրենք մաքսիմալ լավ սպասարկում տան մեզ համար։
Մետրոյի մասին չասացիք, գոնե հերո ապակայ։
Մետրոյի մասին կարող եմ ասել, որ ապարտադիր արմենք մեր ծրագրում կա այսպես, հա, առնվազն 1 մետրոյի կայարան պետք է որ մենք կառուցենք, բայց մենք նաև գտել ենք բացի դրանից, նախատեսվում է Թումոյի կայարանը, որը 30% սովետական դերմիության ժամանակ արվել է, ճիշտ ասած տարիներն անցել, նաև քանդման process-ը այնտեղ գնացել, չգիտեմ, այդ 30%-ից հիմա 10-ն է մնացել, 15-ը 20-ը, եւ ամենայն դեպս այդ կայարանը կարող ենք սարքել, իհարկե նորից եմ ասում, գումարները դե կապված, այդ գումարները կհայթայթենք, բայց գտնենք շատ հետաքրքիր մի մեթոդ, որը փոքր ներկայացնեմ։ Տեսեք, կա այդ մեթոդի օգնությամբ մեկ կրակոցով երկու նապաստակ ենք բռնում, այսպես ասեմ, ուրեմն կա գործանային կայարանը, գիտեք, գործանայինը, որը սովետական միության ժամանակ շատ էր օգտագործում եւ տասնյակ հազարավոր ուղևորներ է սպասարկում։ Այսօր այդ կայարանը գրեթե չի գործում, գրեթե չի գործում, եւ մենք հետարքիր բան ենք մտածել, մենք ուսումնասիրենք այդ կարանի կողքի, հա, լրիվ այդ շենք շինությունները, ընդհանրապես տարածքները ինչ է, ոնց է, եւ կփորձենք այդտեղ ստեղծել նոր թե բիզնես կենտրոն, թե ուսումնական կենտրոն եւ այլ կենտրոններ,
նոր շունչ տակ այդ կարանը,
նոր շունչ տակ, եւ կայարանը մեզ կլինի որպես բոնուս, այսինքն ոչ մի լումաչ ծախսելով մենք կունենանք եւս մեկ կայարան, որը հիմա չի գործում, բայց գործում է, դա կունենանք այդ դեպքում կստացվի արդեն 2 կայարան, պատկերացնու եք, այսինքն եւ այդ մի կրակոցով այդ 2 նապաստակը սա էր, որ եւ այդ բիզնես կենտրոն, ուսումնական կենտրոնը կստեղծվի, տնտեսությունը կգնա առաջ, եւ մետրոնն էլ մեզ բոնուս։
Ձեր թաղամասում աղբահանությունը ինչ որակի է, որտեղ եք ապրում։
Ես կենտրոնում եմ ապրում, կոնկրետ մեր շենքի մոտ նորմալ է, որովհետև հենց կողքը պուրակ կա, երևի այդ
կրամը կարծես։
Հա, դա է պատճառը, բայց մենք եղել ենք նկարահանումների, որովհետև նկարանում ենք նաև ինչ վիճակում է գտնվում քաղաքը, մասիվում ենք 5-րդ, եթե ես չեմ սխալվում, ես այդպիսի բան ես չհավատացի, նախ ինձ չասեցին, ուր են գնում, ասին կտեսնես, վերից եկանք, հասանք տեղ, ես տեսա, սա աննկարագրել էր տպավորություններից, ոչ թե տպավորություն, երևի ոնց որ 2-3 ամիս ընդհանրապես աղբը չէին հավաքել, անգամ այդ աղբի արկղները չէին երևում, աղբը լրիվ 3-4 աղ արկղ էր դրված, աղբը լրիվ փակել էր արկղները եւ այդ շրջակա եւ շրջակայքը, չգիտեմ,
եւ
ինչպես ենք լուծելու, հա, փաստորեն դու քիչ-քիչ ծրագիր ուզում եք իմանալ, լավ, սա էլ ասեմ, այստեղ լուծումը հետեւյալն է։ Տեսեք, Հայաստան, գիտեք, որ Սանիտեկը դա միակ օպերատորն է, որը սպասարկում է քաղաքը։ Չնայած սկզբից նախատեսվում էր 2 օպերատոր, հետո չգիտենք ինչ-ինչ պատճառներով, հա, դա ավելի շատ մեր գործը չի, չգիտեմ, իրավապահ մարմինների գործն է հասկանալ այդ ոնց է եղել։ Համենայն դեպս ինչ-ինչ պատճառներով այնպես է եղել, որ 1 օպերատոր է եղել։ Եվ մենք տեսնում ենք արդյունքները։ Նաև կարող եմ ասել, որպեսի նորից ասեմ, դավադրական ինչ-որ, հա, այտենց դավադրություններին չգնանք դեպի այդ բանը, այդ դիրույթը կարող եւ օբյեկտիվ պատճառներով։ Միգուցե մեքենաներն են փչանում, միգուցե չեն հասցնում եւ այլն, բայց փաստ է, որ իրենք չեն կարողանում նորմալ սպասարկել քաղաքը։ Եվ մենք ունեցել ենք այսպիսի բան, մեր ոչ թե քաղաքում, հանրապետությունում, երբ մոնոպոլիզացված է դաշտը, միշտ այդպես է ի վերջո լինում։ Եվ մենք մեր դառը օրինակից գիտենք Արմենթելը, եթե քիհիշեք, երբ 1 օպերատոր էր, անձամբ նախ վորակներ վատը կապի եւ բան արհեստական դեֆիցիտ էր ստեղծված, ես անձամբ 1 անգամ աշխատանքի համար իզի քարտ եմ գնել 300 ամերիկյան դոլարով։ Դուք պատկերացնում եք։ Եվ ինչ արեց, հա, եւ ինչ արեց, մրցակցային դաշտը բացվեց, այսօր կարողանում ենք մոտավ 2-3 օպերատորը մի SIM քարտը կարող ենք 800 դրամով գնել, 800 դրամներ մեջ էլ իսկավորված է։ Նույնը պետք է լինի այստեղ, մենք 2-րդ եւ 3-րդ օպերատորներին պետք է մցնենք դաշտ եւ մրցակցությունը ամեն ինչ մի անգամից կանի։ Գները կընկնեն քաղաքի համար, որակը մի անգամից կբարձրանա, որովհետեւ մենք խրախուսելու ենք այն օպերատորին, որը ավելի լավ է աշխատում։ Եթե ինքը լավ է աշխատում, իսկ ավ տարածքները լավի շատացնում ենք, պատնի ճաշում ենք, ասելով կներեք, դուք չեք կարողանում սպասարկել լավ, մենք խրախուսում ենք մյուսին եւ նրա տարածքը շատացնում ենք։
Ավել չգախնազերծենք ձեր ծրագիրը, գանք ամփոփիչ մասին։
Այս որ չպատասխանեմ, ստացվի չեմ պատասխանում, բայց իրոք գախնազերծում ենք։
Մի պահ դադար առնենք, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք իմ Քայլը Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանի հետ։ Ինչ կանեք, եթե որպես քաղաքապետ նիստը վարեք եւ ֆնդիմադիրները բերեն եւ ձեր սեղանին կոյուղաջուր դնեն։
Ես հուսով եմ եւ անգամ կարող եմ ասել, որ ես այնպես կանեմ եւ մեր թիմը այնպես կանի, որ դրան գործը չհասնի։
Բանը դրան չհասնի։
Այո, այո։ Այսինքն մենք թույլ չենք տալու այդպիսի կենտրոններ քաղաքում, հա, ախտոտված այդպիսի կենտրոններ, որովհետեւ եւ մեր ուշադրությունը ստիպված մեր մյուս ավականները մեր ուշադրությունը գրավեն այդ կերպով։
Բայց այնուամենայնիվ կարող են նաև արմատական դրսևորումներ լինել դժգոհության, ինչ որ պատրաստ եք դուք այսպիսի շփումների, համ լրագրողների հետ շփման, որ ձեր փողերը պիտի հաշվեն ընտանիքի անդամներին, անդրադառնան եւ այլն։
Ես շատ միայն ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ փառք Աստծուն ես աշխատել եմ բաց, ես աշխատել եմ ամբողջ թափանցիկ եւ իմ աշխատանքը ես չէի կարող թաքցնել մարդկանցից, ամբողջ իմ ես 20 տարվա կյանքը դուք տեսել եք ամեն րոպեն։ Իսկ ինչ կապված է մեր ավականում յուս անդամներին, մեր ֆրակցիաներին, ես ուզում եմ ասել, որ մենք աշխատել ենք բոլորի հետ, բոլոր ֆրակցիաների հետ, բոլոր այն ավականների հետ, ում տվել է քվեն ժողովուրդը, որովհետև իրենք նույնպես մեր ավականիներն են, մեր նույն ուժերն են, որոնց հետ միասին պետք է անցնենք ճանապարհ եւ միասին կառուցենք մեր Երևանը։ Ես ոչ մի տարբերություն, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, ոչ մի տարբերություն չեմ դնում եւ անգամ ասեմ ավելին, իրենց հանդեպ ավելի ուշադիր պետք է լինենք, որովհետև այո, իրենք ավելի շատ են պրպտալու, իրենք ավելի ավելի ուշադիր են լինելու եւ հենց իրենց առաջադրած մեր այդ խնդիրները, որոնք իրենք ասել են, գիտեք, ստեղ սենց չի, մենք առաջինը դա ենք լուծելու, նորից եմ ասում, որպեսի ոչ թե նրա համար, որ իրենք էլ միշտ վայ տեսեք ասեցիք արեցինք, այլ որ մեր քաղաքը լավը լինի, ավելի լավը լինի եւ մեր քաղաքի համար ենք դա անելու։ Նաեւ խնդրելու եմ մեր ավականիներին, արդեն մեր թիմի ավականին, որ իրենք էլ շատ ուրախալի լինեն եւ նույնպես այդ բոլոր խնդիրները բերեն, հա, հասցնեն դահլիճ եւ այդ խնդիրը լուծում ստանան։ Եվ վստահ եմ, որ այդպես է լինելու, իմանալով մեր ավականներին, նաեւ իմանալով, որ մնացած ուժերի ավականները նույնպես բավականին հետաքրքիր են, կարող եմ ասել, որ շատ լավ եւ կոնստրուկտիվ աշխատանք է լինելու քաղաքապետարանը։
Ձեր հեծանիվը ի՞նչ է կանելու։
Իմ հեծանիվը ես պահում եմ, մենք ամբողջ ընտանիքով հեծանիվ ենք քշում, շատ ենք սիրում, պահելում քշեմ շաբաթ, կիրակի, կար,
եթե բայց այնտեղ կայթակղությունը լինելու ծառայողական մեքենա։
Գիտեք ինչ, ես ինձ համար ճիշտ ասած, ես մեքենան իմաց ինձ համար գայթակղություն չի, դες բան չասեմ, ես մի քանի մեքենա ունեմ եւ շատ եմ սիրում ավտոմեքենաներ, այնպես որ ինձ համար ոչ մի տարբերություն չկա։
Չենք չբացառենք, որ որպես քաղաքապետ, եթե ընտրվեք, հեծանիվով կարող եք գնալ։
Այո, եթե հարմար լինի, ես հիմա էլ ոչ թե ես հիմա էլ հեծանիվով, եթե կարճ ինչ որ տեղ կա գնալու կենտրոնում, վստահաբար հեծանիվով եմ գնում, որովհետեւ շատ ավելի արագ է։
Մենք լսում ենք Կարլեն Ասլանյանի բացառիկ հարցազրույցը, իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային էջում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում ձեզ հարմար ժամանակ։ Գեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։